la 14:35 de minute, vreau să vă spun că oficial din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Control în Transportul Rutier s-ar fi implicat în eforturile PSD de a transporta participanți la mitingul din București, programat pentru sâmbătă 9 iunie. Cum s-ar fi implicat inspectoratul? Ci că prin presiune asupra firmelor de transport din mai multe județe. Iar despre acest subiect vorbim în acest moment în direct la Radio Hit pe 94,9 cu Răzvan Chiruță, redactor șef Newsweek România, acolo unde am și descoperit informația aceasta. Bună ziua și bine ați revenit la Radio Hit.
Bună ziua, bună ziua.
Spuneți-ne, vă rog, ce date aveți până în momentul de față?
Nu, bine, evident, cei de la inspectorat au negat astfel de informații, ceea ce era și de așteptat, dar din păcate s-au plâns foarte, foarte mulți oameni, foarte mulți proprietari de autocare, de firme de transport, s-au plâns că se pun presiune asupra lor ca în acest weekend să aducă protestatari la meeting organizat de PSD. Problema acestor proprietari de firme de transport este că ei aveau deja contracte avansate, pentru că semnate, pentru că să ne gândim că meetingul ăsta a fost stabilit săptămâna trecută, adică peste noapte, cum ar veni. Ori oamenii, majoritatea transportatorilor, aveau autocarele angajate pentru weekendul ăsta în diverse, eu știu, excursii și s-au trezit, s-au spus, noi au fost reacții de genul ăsta, nu putem să vă dăm autocarele, pentru că eu trebuie să duc, nu știu, copiii undeva sau... Și li s-a spus, bun, nu, atunci dacă nu dați autocarele, o să aveți probleme. Există un site făcut de cei de la organizația Geeks for Democracy, se cheamă Meeting cu Japca,
da,
unde au existat cam în jur de ieri, cel puțin că m-am uitat ultima dată, când trebuie m-am uitat, erau 160 de plângeri din țară la diverse persoane care spuneau că s-a pus presiune asupra lor, pornind nu numai de la transportatori, ci la profesori ca să aducă elevii la meeting sau chiar să vină cadrele didactice. În general, în zona bugetară, în general acolo unde PSD-ul are o putere de influență și de decizie. Oameni din sistemul de stat, din zona bugetară, din administrațiile publice, firmele de transport. E evident că la cum s-a lăudat Liviu Dragnea că vor fi câteva sute de mii de oameni, probabil nu vor fi câteva sute de mii, dar câteva zeci de mii vor fi, vă dați seama că este un efort logistic uriaș, uriaș, și așa noi aici în București stăm să ne gândim cum vor intra toate autocarele astea în București, având în vedere că sau pe unde vor bloca toată țara.
Practic. Pentru că autostrăzi nu avem.
Exact, nu aveam autostrăzi. Bucureștiul se blochează la ieșiri în fiecare weekend, când pleacă câțiva oameni la mare și la munte. Deci afluența asta, dintr-o dată, să vină atât de multe autocare într-o singură zi, probabil că va fi dezastru, va fi un coșmar.
Da. Spuneți-mi, pe surse circulă informația acum că cei care merg la meeting trebuie să aibă o lanternă sau un telefon cu lanternă. E valabilă chestiunea asta? E adevărată?
Da, am văzut și eu la cel de la G4 Media, am văzut că a dat un document cu sigla PSD în care se spune acest lucru. Tot ce e posibil, pentru că este clar că de fapt acest meeting este nu are absolut nicio valoare decât de orgoliu și decât de a duce în derizoriu până la urmă adevăratele proteste care au avut loc în ultimul an și jumătate. Și probabil că miza acestor lanterne este de a arăta că și PSD-ul poate sau că și PSD-ul poate și că să captureze ceea ce a fost un simbol important pentru mișcarea Rezist, acea poză celebră de sus. E oricum un meeting absurd, pentru că de fapt diferența între meeting-urile...
Nu e ciudat că guvernul protestează împotriva poporului, că de fapt asta se întâmplă. E un meeting organizat de guvern, de PSD, de oamenii de la guvernare.
Exact. Speculațiile sunt că de fapt...
Adică ei sunt la butoanele acestei țări. Cum să protesteze fiind la butoanele țării? Adică protestează împotriva cui? Împotriva poporului?
Pentru că, din păcate, mizele sunt mult mai personale decât... N-au legătură cu statul, să zic așa, ci sunt, au legătură cu o singură persoană și trebuie să avem în vedere că mâine se dă decizia în primă, sentința în primă instanță, sau ar trebui, dar în principiu mâine cred că se dă decizia în primă instanță pentru Liviu Dragnea și atunci... toate discuțiile sunt că acesta va fi condamnat și atunci el încearcă prin acest meeting să pună și presiune asupra judecătorilor, pentru că judecătorii până la urmă și ei sunt oameni și au o carieră, văd că totul se prăbușește în jur, că asalturile asupra justiției sunt din ce în ce mai dure și atunci poate se gândesc, bă, eu știu, uite, face la protest de câteva zeci de mii de oameni, mă pun rău cu el, hai să-i dau o sentință mai, să-l achit, să eu să scap. Și atunci, eu cred că acest meeting are o valoare de presiune asupra judecătorilor pentru sentința de mâine, care a fost amânată de mai multe ori, deci deja judecătorii stau au tot trăgăna și ei se dau o decizie, o sentință în sensul ăsta. Și sigur, Dragnea, care este obsedat de a apăra puterea, evident că tot ceea ce face el în momentul de față merge în direcția asta, ca să devină un singurul centru de putere din România, evident că vrea să demonstreze că poate că are în spate o armată, sigur între ghilimele, de oameni care îl susțin în orice condiții. Evident,
pot fi totuși judecătorii intimidați de niște oameni care vin acolo și se știe că vin semi-forțați, dacă nu forțați 100%, adică cumva șantajați prin diverse metode.
Nu neapărat șantajați, ci pot...
Unii poate vin și din convingere, sunt de acord, poate vin și din convingere și e dreptul lor.
Sunt unii care vin că mai pleacă și sunt în general oameni sărași, trebuie să o spunem, care mai se bucură că pleacă și ei din orașul lor în vizită la București. Am văzut un mesaj de la PSD Lupeni, parcă, care spunea că le dă 4 mese pentru această excursie. Deci, iată, mănâncă și ei de 4 la restaurant. Mai degrabă sunt păcăriți și atrași decât unii dintre ei. Alții, cum sunt cei din sistemul bugetar, oarecum sunt forțați că, domne, te dăm afară dacă nu accepti. Dar chiar și așa, chiar dacă e un meeting micinos până la urmă, chiar dacă nu e o dovadă reală de dragoste pentru PSD, sigur că poate fi un element de presiune și un element în plus de presiune, pentru că nu e mitic.
Nu e singur element.
Dar, din păcate, ne uităm ce se întâmplă acum cu decizia. Vine într-un context mai amplu cu toate asalturile ale justiției deasupra justiției din într-un an jumătate, care de decizia CCR absurdă complet de săptămâna trecută. Faptul că președintele României are din ce în ce mai puține puterii, s-au luat Curtea Constituțională și Parlamentul și Curtea Constituțională i-au luat din ce în ce mai mult din puteri și legile care sunt în continuare prin Parlament merg tot în aceeași direcție. Se discută despre faptul că următorul pas al lui Liviu Dragnea va fi asupra serviciilor secrete, să schimbe conducerile civile, practic să schimbe pe directorul CSRI, care este civil, nu este militar, și să pună un director la SIE, care în momentul de față funcționează doar cu un director adjunct, și atunci e discuția asta că Dragnea ar putea acapara prin mișcările astea și serviciile secrete, și atunci, până la urmă, mai degrabă pare în momentul de față că deși inclusiv eu am scris anul trecut că Dragnea e pe ducă și gata, scăpăm de el, se pare că, din păcate, e cât se poate de puternic și tinde să devină din ce în ce mai puternic.
De ce credeți că se întâmplă asta? De ce tot partidul e la picioarele lui Dragnea? Și iată că și țara începe să devină și să arate...
Partidul nu este la picioarele lui Dragnea, partidul este la picioarele celui care e în fruntea lui și care are acces la...
Ați spus că e Dragnea e din ce în ce mai puternic și de asta vă întreb.
Păi da, Dragnea este din ce în ce mai puternic pentru că miza baronilor locali, de exemplu, este ca prin Dragnea să obțină și ei puterea. Gândiți-vă că dacă se ajunge la momentul în care procurorul șef al DNA, de exemplu, va fi renumit și revocat doar de către ministrul justiției, care este membru al unui guvern politic controlat de Liviu Dragnea, e foarte simplu, de exemplu, ca un baron local să vină la Dragnea și să spună: șeful, hai să facem cumva, să pui și la mine, la Iași, un procuror șef local mai simpatic, care să nu mă deranjeze. Și atunci asta, dintr-o dată, Dragnea, care are puterea asta de a face lucrul ăsta, de a implementa lucrul ăsta, devine puternic. S-a votat ieri crearea acelui fond de investiții,
da,
unde e o sumă de 9 miliarde de lei. 9 miliarde de lei aflate la dispoziția guvernului și sub controlul guvernului, pe care guvernul le poate împărți cam cum vrea el, în principiu. Și atunci, evident că guvernul împarte la cine e de treabă, nu la oricine. A fost în ultimii 15-20 de ani s-a tot discutat că banii de la guvern se împart în funcție de cine la putere. Când era PNL-ul, lua bani mai mulți, primul bani mai mulți primarii liberali, când era PDL-ul, lua bani mai mulți primarii PDL-iși, evident când e PSD-ul, iau primarii PSD-iși. Și atunci, cu această sumă uriașă de 9 miliarde de lei, iarăși îi controlează, pentru că el stă pe punga de bani și le dă bani. Dacă Dragnea, de exemplu, n-ar mai avea acces la bani și n-ar mai avea acces la, eu știu, la diverse forțe, zone de putere din stat, evident că nu ar conta.
Dar de ce credeți că nu mai există nicio voce anti-Dragnea?
Există în partid, dar totuși față de celelalte partide, PSD-ul este foarte disciplinat și PSD-ul este de-aia și câștigă de multe ori alegerile, pentru că este foarte disciplinat, este foarte și foarte bine organizat.
Nu are, este disciplinat și pentru că au un obiectiv comun?
Da.
Foarte puternic?
Absolut,
în care cred
absolut.
Cu toții?
Absolut, da, absolut că da. Dar noi am râs cumva de afișele alea care au circulat pe internet cu greșeli de culegere, cu
greșeli de ortografie și așa mai departe.
Da, exact. Dar de fapt arată că o foarte bună organizare. Acele afișe arată că ei sunt foarte organizați. Ori, din păcate, partidele de opoziție în momentul de față nu sunt la fel. PNL-ul e destul de dezorganizat, în USR sunt diverse facțiuni, pentru că ei sunt din ideologii diferite, sunt oameni de dreapta amestecați cu oameni de stânga, care de multe ori se ceartă între ei. Și cam atât, cam asta e opoziția. Deci opoziția este mult mai dezbinată și mai dezorganizată decât PSD-ul.
Dar ce îmi spuneți despre președinte? Ați văzut, președintele a ieșit așa și a spus sec faptul că el nu se teme de suspendare.
Da, președintele, mi se pare că a avut un discurs destul de corect politic. Adică cam ceea ce trebuia să spună a spus, pentru că nu poate face. Din păcate, în momentul de față, președintele nu prea are pârghii și am vorbit și la trecută înainte când s-a anunțat decizia CCR, dar fără a ști exact despre ce-i vorba. Și spuneam că oare că președintele este obligat să pună în aplicare decizia CCR, fie că îi convine, fie că nu. Și singura variantă pe care o are este să tărăgăneze această luare a unei decizii. Și mi se pare că, prin ceea ce a spus el, că voi citi decizia CCR până când o voi înțelege, cam asta e direcția pe care cam ăsta e mesajul. Cred că mai degrabă...
Bun, și de ce tărăgânează? Care este scopul să mai întârzie, eu știu, o săptămână, două, trei, o lună, două? Care e scopul? Că Liviu Dragnea...
Păi să-i țină în șah pe cei de la PSD, evident, până la urmă. Să-i țină în șah pe la PSD, să nu cedeze chiar de prima dată, să fie măcar un joc politic, dacă pe celelalte planuri să e pierdută treaba, pentru că oricum Codruța Chiavești va trebui revocată. Dar măcar prin tărăgânarea asta e un joc mai degrabă politic și cumva președintele arată că nu a cedat, cum a făcut în cazul Vioricăi Dăncilă, de exemplu, când gândiți-vă că a fost foarte multe critici la adresa domniei sale pentru că a acceptat-o pe Viorica Dăncilă la prima strigare. Și tot atunci s-a spus, măi, putea măcar să mai tărăgâneze, putea măcar să mai ne dea senzația că luptă. Hei, asta cred că face acum, înțeles, probabil din greșelile trecutului și asta cred că face. Nu poate face mare lucru, dar măcar dă senzația că luptă politic și că e în joc, că nu a fost scos cu totul. Măcar politic, cel puțin.
Am înțeles.
Dar e un discurs corect deocamdată, pentru că până la urmă va trebui să se supună decizie CCR. Ar fi o greșeală, că am văzut voci care spun că să nu se supună decizie CCR. Nu putem, nu am rezolvat nimic dacă înlocuim un rău cu un alt rău. Că nu putem să cerem PSD-ului să respecte regulile, dar când vine în partea cealaltă care nu ne convine, zicem, nu, domne, noi nu respectăm regulile.
Bun.
Când schimbăm țara asta, trebuie să respectăm regulile, chit că asta înseamnă să pierzi niște bătălii.
Bun, haideți să facem un exercițiu de imaginație. Pleacă Chioveși din fruntea DNA. Ce se întâmplă în România mai departe?
Nu se întâmplă mare lucru până la urmă, că nu sper că nu stă DNA într-un Chioveși, Laura Cocea Chioveși. Oricum, din păcate, DNA-ul este momentan blocat. Problema, sigur, că vine din faptul cine va fi numit în fruntea DNA. Și, din păcate, în momentul de față, toate pârghiile sunt tot la PSD. Și am văzut cam care sunt cadrele PSD și cam cum se pricepe PSD-ul lui Dragnea să numească oameni, pornind de la Viorica Dăncilă și toți cei din guvern. Mai degrabă, cred că asta e riscul, de fapt, ca în fruntea DNA să fie numit fie un om foarte slab.
Adică tot o marionetă de-a lui Dragnea.
Da. Deodată se zice, că până la urmă Dragnea nu-i singur. Nimeni nu poate controla un stat de azi, un stat singur. Dictatorii nu controlează statul singur, ci controlează cu o mână de complici sau cu mai mulți complici. Și atunci, din păcate, pentru că oamenii ăștia au fost obișnuiți 20-25 de ani să fure și să nu le se întâmple nimic, pentru ei, când a început această campanie anticorupție, a fost un șoc. Evident, a fost un șoc. Ei nu au reușit să se adapteze la noul sistem și au zis, domnule, stai puțin, dar cum, eu furam până ieri și acum nu mai pot? Păi nu, vreau să fie ca înainte, știi? Și atunci, normal că are foarte mulți aliați Dragnea în direcția în care era mai bine înainte. Și atunci, probabil că vor încerca să pună, să numească acolo un om, defavorabil. Oricum, cred că jocurile sunt făcute, din păcate, pentru că Laura Codruța Căvișii, având în vedere inclusiv reacția ambasadei SUA, care a fost un susținător frecvent al Laurei Codruța Căvișii și care de data asta a spus că e o chestiune internă a României, nu ne băgăm. Ceea ce poate fi interpretat ca un semnal, asta e, ne-am luat mâna, de data asta faceți ce vreți. Vedem, o să vedem. Nu ne așteaptă vremuri bune, asta pot să garantez.
Bun, câți oameni credeți că va reuși să adune PSD-ul la meeting-ul de sâmbătă?
Bun, probabil câteva zeci de mii. A organizat Victor Ponta prin 2014, dacă nu mă înșel, o manifestare similară pe Stadionul Național și s-a vorbit atunci de vreo 70.000 de oameni, pentru că erau inclusiv și pe teren. Deci, poate, stadionul are 50 ceva de mii de locuri.
Da.
Oameni care s-a vorbit de 70.000. Deci, și atunci, într-adevăr, erau plini. Deci, cel puțin 70.000 de PSD-ul a demonstrat că poate aduce în București. Și atunci, probabil că vor fi câteva zeci de mii, spre 100.000, probabil. În niciun caz, nu mai mult, nu câteva sute de mii, că e complicat. În primul rând, cu cei cari, că vă dați seama, la astea zeci de mii de oameni, un autocar are în jur de 60 de locuri. Deci vă dați seama câte de multe autocare vor fi necesare. Și atunci e o problemă logistică, cum îi aduci pe toți oamenii în București. Deci mai mult de 100 de mii nu cred că vor fi. Ceea ce, mă rog, e o cifră oricum impresionantă așa.
Da. Credeți că se vor intersecta meetingurile?
Nu cred. Oricum, e o idee proastă să facă un contra-meeting. O confruntare cu violență nu ar fi favorabilă nimănui. Nu i-ar conveni nici PSD-ului, nici celorlalte tabere. Și în afară de câțiva exaltați, ca să zic așa, din tabăra rezist, ceilalți sunt destul de raționali am văzut deja că corupția ucide, a anunțat că amână contra-meeting-ul și cred că e o decizie foarte bună în sensul ăsta. Nu are rost. Până la urmă, în final, dacă ce spuneam și mai devreme, până la urmă au și dreptul, și oamenii au dreptul să organizeze meeting-uri. Dacă vor să-și manifeste simpatia față de PSD, e dreptul lor.
Da, chiar mă gândesc că unii vor merge acolo din pură convingere.
Da,
unii vor fi păcăliți sub diverse forme, așa cum spuneați și dumneavoastră.
Este decizia lor personală. Nu avem noi dreptul să venim să facem contra-meeting-uri și știți că de asta zic, nu trebuie să lucrăm. Noi vrem să fim mai buni, nu trebuie să lucrăm cu dublă măsură. Dacă noi făceam un meeting și venea PSD-ul cu un contra-meeting, am fi strigat că abuz, domnule, atacă, nu știu ce. Noi acum zice cei din tabăra rezist, unii dintre cei din tabăra rezist, zic, domnule, păi stai să facem și noi un contra-meeting. Nu, e o decizie bună. Lasă-i pe oameni să protejeze dreptul lor, treaba lor.
Până la urmă, dacă au votat PSD, să iasă acum în stradă pentru PSD, nu? Asta ar fi...
Absolut.
Și unii cred că vor ieși din convingere, probabil. Și
plus că, Doamne ferește, să nu se întâmple conflict. Adică ar fi cel mai nasol lucru care s-ar putea întâmpla în România anului 2018 să ia la bătaie pe acolo și eu știu ce se întâmplă. Nu, deci nu... Chiar eu personal sunt împotriva unui contra-meeting, o spun deschis.
Răzvan Chiruță, redactor șef Newsweek România, mulțumesc tare mult pentru prezența în direct la Radio Hit.